на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязней про події у Білорусі і у світі. У нашій сьогоднішній програмі ми розкажемо про сихід з посади керівника театру опери і балету Валентина Єлизарєва, про можливе визволення у найближчому часі американського адвоката Еммануїла Зельцера, а так само про зміни у американському Білому домі, які відбудуться завтра, але почнемо програму з повідомленням з Москви. Сьогодні там підписане погоднення поміж керівником «Газпрому» Олексієм Міллером і керівником українського «Нафтогазу» Олегом Дубіном об поставці російського газу. Підписання відбулося у присутності прем'єра України і Росії Юлії Тимошенко і Владимира Путіна. У неділю була обвещена про домовленість відносно поставок російського газу. Міркується, що Україна буде купляти газ по європейським коштам, однак до 2010 року їй дається знижка на 20%. Одночасно Україна представляє Росії льготний тариф транзиту. Со мною у студії мій колега Сергій Навумчик, який сочить за цими подіями. Сергій, які конкретно умови поставки газу?
На початку відзначим, що європейські споживці платять $450 за 1000 кубов газу. Київ буде купляти газ по $360. Але поводле інформації, у Києві розлічують, що у реальності кошт може бути ще менше до $250 з уліком прогнозу падіння коштів на нафту. А як відомо, кошт газу прив'язаний до кошту нафти. У свою чергу Київ погоджається зменшити кошт за транзит газу. Обидва боки домовилися відмовитися від послуг міжнародних назиральників на українському участку трубопроводу. Ну і ще одне істотне рішення – з ланцюгу випадає посередник – компанія «Росукренерго», яка належить частково «Газпрому», а частково українським бізнесовцям. Цікаво тут відзначити, що бізнесовці гети, поводле оглядальників, близькі до партії регіону, яку узначалює Віктор Янукович.
Сергій, а як реагують у європейських столицях на вірогодне завершення газового конфлікту поміж Києвом і Москвою?
Ну, представники Європейського зв'язу покуль осторожно оцінюють досягнуті у Москві домовленості. Вони говорять, що вже неодноразово чули, що поставки газу відновляться незабаві. При любым раскладе назиральники сходятся у меркования, что навіть при самом оптимистичном вынику имидж и Украины, як транзитной державы, і Росії як поставщика газу, ось гетим конфліктом, який довжився 2 тижні, істотно погоршився.
Дякую, Сергій. Со мною в студії був Сергій Навумчик. За дальшими подіями у російсько-українським газовим конфлікті сочите по випусках наших новин. Ви на хвалі Радіо Свобода. 19 студеня на пресовой конференции ведущий белорусский балетмайстер Валентин Елизарьев обвестил про свой сыход с посады мастацкого керовника Национального академичного великого театру балету Беларуси. Заяву об звольнении керовник балету подал у Министерства культуры 12 студеня, а подписанная она была 17 студеня. С подробязностями Ина Студинская.
«Я не хочу удзельничать у знищенні театру, якому присвятив усю життю», – заявив спадар Елизарьев. З вядомым театральным дзеячам чиновники Министерства культуры не полічили потребным нават сустрэцца и подяковать за працу.
«Я 36 лет проработал в этом театре. Грустно было, но никто из руководителей Министерства культуры, ни министр, его первый зам, ни временно исполняющий обязанности генерального директора, некто Пышной не сказали мне даже спасибо.
Адзінае, хто падтрымаў спадара Елізар'єва, гэта артысты, балетная трупа тэатру. Артысты пайшлі на прыём у Міністэрства культуры, прыйшлі да мастацкага кіраўніка дадому і працягваюць угаворваць яго вярнуцца. Заслуженная артистка Беларуси Вольга Гайко каже.
Труппа просто в шоке, в страшном сне. Мы не могли представить себе такой ситуации, что можно создать такие условия и создать такую ситуацию, чтобы этот великий человек вынужден был покинуть свой пост. Мы потеряли лидера, мне трудно об этом говорить, извините, я волнуюсь.
Валентин Елизарьев распавел, что вельми марудно ведется реконструкция театру. Монтаж складанага обсталявання яшчэ не починали. Працы ведутся со шматликими порушениями.
Заложниками некомпетенции чиновников стали артисты. Абсолютно нет помещений для репетиции хора, для репетиции оркестра, в каких условиях мы провели эти 3 года. В пыли, в грязи, порой без тепла, без горячей воды. Но я пока не вижу финала реставрации. Меня стали резко отстранять от участия в процессе реконструкции и от возможности власти контролировать качество и влиять на принятие квалифицированных решений.
Валентин Елизарыю отзначил, что за низких заробков и отсутности нормальных умов для працы может початься массовый сухот артистов.
Я поговорил с министром, он говорит, вы знаете, в каком положении государство, столько проблем в государстве. Ну, не надо беспокоить президента. Я написал ему письмо. Президент откликнулся, издал указ, в котором есть повышение зарплат на 75%. Но почему-то до театра дошли 45%. Заслуженный артист получает такую же прибавку к зарплате, как и человек, который еще ничего не сделал. Открыл дверь, он получает такую же прибавку.
Гэта пры тым, што ў 2008 годзе тэатр прыносіў 200-230 мільёнаў рублёў чыстага прыбытку ў месяц. Балетная трупа напісала звароты ў Міністэрства культуры і адміністрацыю прэзідэнта ў абарону свайго мастацкага кіраўніка, распавяла вядучая салістка балету Ірына Ярумкіна.
Мы считаем, что Министерство культуры не должно допустить ухода Валентина Николаевича, так как потеря художника и руководителя такого уровня неизбежно повлечет ухудшение качества спектаклей. Начнется отток танцовщиков, ведь многие артисты пришли работать в театр, возглавляемый Елизарьевым.
Сам Валентин Елизарьев не лечит свой сыход особистой трагедии. Съезжать с краины он не собирается.
Я думаю, что они лишние. Я все равно буду большую пользу приносить. Я не собираюсь порывать свою связь с хореографическим колледжем, с театром, с солистами. Они всегда могут рассчитывать на мою помощь. У меня нет никакой обиды на эту страну. Я эту страну очень люблю.
Майстер готовы працовать у России и Беларуси, коли будут пропановы.
Нагадаю, Валентин Елізарыў быў галоўным балетмайстрам тэатра оперы і балету ад 1973 году. Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, народны артыст СССР і БССР, прафесар Беларускай акадэміі музыкі, узнагароджаны ордэнам Францішка Скарыны, ордэнам айчыны трэцяй ступені, ганаровы грамадзянін Менску.
Звонки на свободу.
Поважанная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рублей кишели? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем вашых званкоў. Як вы ўжо чулі з ранейшых праграмаў Радыё Свабода, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру МІЗАС Яраслаў Раманчук і кіраўнік сацыялагічнай лабараторыі НОВАК прафесар Андрэй Вардамацкі на просьбу беларускага ўраду рыхтуюць свой варыянт плану паляпшэння іміджу Беларусі. Днямі ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі адбудзецца паседжанне спецыяльнай групы ў гэтай справе. А як ставіцца да такіх кантактаў з уладамі ў апазіцыйным асяроддзі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Упершыню за шмат гадоў ва ўрадавыя групы ўключылі незалежных экспертаў. У апазіцыйных колах па-рознаму ставяцца да супрацоўніцтва з улады. Сябра сойму партыі БНФ Юрась Хадыка кажа, што пакуль ён вітае такія змены.
У чэрвені 2007 года у стратэгіі, якую прынялі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, быў тэзіс аб імкненні да дыалогу урадом. И, конечно, выники этого диалога прогнозовать зараз тяжко, потому что мы еще не достигнули такой силы уплывовости, чтобы у объединенных демократичных сил просили кандидатуры для этих вот контактов с уладными структурами. До сегодняшнего дня режим еще самоупевненный, достатково мощный, и он сам выбирает особо, с якими он хочет говорить. Но я уверен, что достатково квалифицированные экономисты, достатково отказные журналисты никак не нанесут шкоду объединенным демократичным силам и БНФ, и наогул белорусскому народу.
Еще один сябра сойму Петр Садовский каже, ситуация у Беларуси набыла новизну. Недовер насельніцтва да палітыкі стаў эканамічным фактарам, але беларускі ўрад дагэтуль не робіць кардынальных крокаў.
Атрымліваюцца вось гэтыя нейкія псеўдаліберальныя як бы змены, і ў гэтую сплыць зацягваюцца тыя, нават хто лічыў сябе пазіцыяй. Я не асуджаю рашэнні таго бо іншага пайсці ў нейкі крызісны камітэт, або цяпер, скажам, у камітэт па СМІ, нават, па-моему, запрасілі Сярэдзіча і Літвіну, калі верыць. Значыць, гэтым самым урад ён робіць выгляд, што ён мяняе сістэму, але тады, ну, як бы сказаць, хоча ўскласці таксама адказнасць на тых, хто да гэтага ніякага дачынення не мае.
Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, што гэтая праблема няпростая. 20 студзеня яе абмяркуе партыйная рада. А ягоная асабістая думка такая.
Фармальна шмат удзелу у групах, якія выходзяць прадстаўнікі ўлады і грамадскай супольнасці, трэба вітаць. Гэта пляцоўкі для мажлівасцей. Як яны будуць выкарыстаны, гэта залежыць ад персанальнага складу, хто прадстаўляе грамадзянскую супольнасць. Калі ісці і проста прысутнічаць там на прыстаўным зэдліку, сядзець і слухаць, што там улада паміж сабой абмяркоўвае, гэта слабая канцэпцыя. Калі туды прыходзяць людзі з гатовай пазіцыі, яснай, зразумелай, і спрабуюць дабіцца яе практычнай рэалізацыі, гэта трэба вітаць.
Сказаў Радыё Свабода кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як, на вашу думку, можна палепшыць імідж Беларусі ў свеце? На гэтае пытанне адказвалі сёння гарадзенцы. З імі размаўляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А чтобы полепшить, треба его каждому полепшать, тогда он будет полепшаться. Что комиссия? Комиссия только это инструмент. А если там будут заинтересованы узкопрофильные такие люди, назовем, так они будут свои или ведомственные интересы отражать. Ну, не то чтобы не полепшить, но для себя, для ведомства, для какого-то узкого слоя населения, не более.
Во-первых, сейчас уже делается все для того, чтобы выйти на сближение с Западом. И законы, я так понимаю, с учетом этого новые делаются.
Колхоз. Мы живем в колхозе. Так что ничего тут не решишь.
Я лечу, что имидж Беларуси в свете не так не кепски.
Ну что, треба и что-то робить. Экономику, мабуть, относительно с нашими краинами, как велось еще добро.
Ну, мы лечим, что потребно лепш працовать. Имидж залежит от того, как працуют. Керавництво, все керавництво. Имидж, по-русски кажучи, это отражение твоей работы. Это не то, какая у тебя прическа. То есть, если человек плохо работает, если плохо функционирует государство, то навряд ли будет хороший имидж.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне Радыё Свабода, як, на іх думку, можна палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я вам нагадаю пра галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай праграме. Балетмайстер Валентин Елізар'єў сыходзіць з пасады мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету. Апозицыйныя палітыкі каментуюць згоду Ярослава Романчука і Андрэя Вардамацкага далучыцца да спецыяльнай урадавай групы ў справе паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. Хрысціянскія дэмакраты заявілі пра свой намер выставіць кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Марк Зельцер, брат зняволенага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, кажа пра рэальную надзею ў найбліжэйшым часе ўбачыць свайго брата на волі. Вядомыя асобы Беларусі выказваюць свае пажаданні новаабранаму прэзідэнту ЗША Бараку Абаму, які заўтра афіцыйна зойме прэзідэнцкую пасаду. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, працягваем нашу праграму амерыканскай тэмай. Заўтра 44-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама дасць прэзідэнцкую прысягу і пачне выконваць свае абавязкі. Што б вы хацелі, каб прэзідэнт ЗША Барак Абама зрабіў для Беларусі? З гэтым пытаннем да вядомых асобаў у Беларусі звярнуўся наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, Абаму чакаюць тыя ж праблемы, якія мела рэспубліканская адміністрацыя. Дэмакратызацыя Беларусі і захаванне правоў чалавека. Абаму ён пажадаў.
Каб ён добра разумеў, дзе Беларусь знаходзіцца, якія праблемы ў ёй існуюць, і што з гэтай краінай трэба працаваць. Гэта будзе дастаткова на першым этапе яго дзейнасці.
Адносна лёсу санкцый да Беларусі спадар Калякін адзначыў.
Усё залежыць ад беларускага боку. Калі рыторыка, якая сёння існуе ў беларускім кіраўніцтве, яна будзе на практыцы прымяняцца, ну, хаця б на 50%, то санкцыі могуць быць знішчаны. У дваротным усё будзе ещё горш, чым было. Калі ўлічваць, што сёння на вуліцы крызіс у ўсім свеце, то гэта будзе вельмі дрэнна і для беларускага ўрада, і для беларускага народа.
Адзін з каардынатараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што найперш беларусы самі павінны нешта рабіць для сваёй краіны.
І калі гэтае нешта будзе заўважным, эфектыўным і яскравым і моцным, то астатнія, у тым ліку і Амерыка, падцягнуцца. А пачынаць трэба з сябе, таму што, на жаль, палоўныя настроі у беларускіх дэмакратычных сілах, каб нехта нешта зрабіў. Самім рабіць трэба.
Спадар Садкевіч пажадаў, каб Абама зрабіў Амерыку прывабнай і прыцягальнай у свеце.
каб ён зноў вярнуў сімпатыі да сваёй краіны, каб яна не ўспрымалася як нешта небяспечна, непрадказальнае. Гэта будзе самая лепшая дапамога і беларускай дэмакратыі.
Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец заявіў:
у першую чаргу прэзідэнту Абаму варта будзе працягваць прынцыповую пазіцыю Злучаных Штатаў у дачыненні да дэмакратыі і незалежнасці Беларусі. Мы чакаем ад прэзідэнта Абамы увагі ў пытаннях свабоды сумлення ў Беларусі, ў пытанні супрацьдзеяння рэпрэсіям і ў пытанні захавання беларускай незалежнасці.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч хацеў бы, каб Абама пазбавіў свет ад крызісу. Таксама ён выказаў пажаданне, каб Абама працягваў прынцыповую палітыку адносна Беларусі.
Калі будзе працягвацца тая палітыка, якую праводзілі Злучаныя Штаты, палітыка прынцыповая, а яна звычайна не мяняецца пры змене прэзідэнта, то просто мы будем мець умовы, каб рабіць сваю працу, нам ніхто не перашкаджае. Ніхто не зменіць нашу сітуацыю, акрамя нас саміх. І я ні на кога іншага не спадзяюся.
Адносна перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў спадар Шушкевіч адзначыў:
калі скончыцца тая дурнота, якую праводзіла наша кіраўніцтва вышэйшае, то зразумела, што яны павінны палепшыцца. І мне здаецца, яна абавязана скончыцца, таму што Беларусь зацікаўлена ў добрых стасунках са Злучанымі Штатамі. Яна сама сапсавала гэтыя стасункі, і трэба гэта аднавіць. Я думаю, што, можа, прыходам новай адміністрацыі будзе падстава, каб Беларусь змяніла сваю пазіцыю. Тут не Штаты павінны мяняць позицию, а Беларусь, беларуская влада.
Это было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Роўна 15 гадоў таму, у студзені 94-го году, завершыў тэрмін сваіх паўнамоцтваў першы амбасадар США ў Беларусі Дэвід Сворц. У сувязі з гэтым мы запрапанавалі яму стаць чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. Цяпер спадар Сворц на пенсіі, на грамадскіх пачатках працуе выканаўчым дырэктарам Цэнтру беларускіх даследаванняў пры Паўдзённа-заходнім коледжы ў Канзасе. У нашай сённяшняй праграме Дэвід Сворц выказвае свой погляд на прынцыпы і канцэпцыю знешняй палітыкі новай амерыканскай адміністрацыі.
На первом месте это укрепить национальную безопасность, что, конечно, означает безопасность индивидуальных всех американских граждан. Это не новая линия нового президента, это во всех президентах. Во-вторых, почти беспрецедентного экономического финансового кризиса, который не только США, но целый мир должен справиться, включая, между прочим, Беларусь. Это тоже один из факторов формирования внешней политики новой администрации. Как я понимаю, администрация хочет такую внешнюю политику, увеличивает нашу американскую безопасность, продвигает наши интересы американские и отражает наши ценности. Администрация захочет построить или помогать построению мира с большими партнерами и с меньшими противниками. Больше партнеров, меньше противников. Администрация нового президента, наверное, будет, как они говорят, брак принципов и прагматизма. И не жесткая, гибкая идеология. США должны протянуть руку как друзьям, так и противникам, как они говорят. Создать новые альянсы, укрепить существующие. И, наконец, новая администрация предусматривает ведущую роль для дипломатии. Ведущая роль дипломатии США в осуществлении внешнеполитических целей страны. Я вижу здесь, как вам сказать, детерминация увеличить ресурсы для дипломатической деятельности. Конечно, в контексте, как я уже сказал, существующего экономического финансового кризиса, как в США, так и в остальной части мира. Все это вместе, как я понимаю, является принципами, концепцией новой администрации во внешней политике.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, гэта быў наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Сворц. А зараз азірнемся ў мінулае на дзейнасць папярэдняй амерыканскай адміністрацыі. Беларуская служба Радыё Свабода ўзяла інтэрв'ю ў палітычнага аналітыка, былога амерыканскага дыпламата і выведніка Руэла Марка Герахта. Першае наша пытанне было агульнага пляну. Ці за 8 гадоў прэзідэнцтва Джорджа Буша свет стаў лепшым і больш бяспечным месцам?
Well, I mean, it's fairly soon to make a
Яшчэ зарана, каб рабіць канчатковыя высновы, але я сказаў бы, што ў агульным выніку так. Гэта ж вельмі добрая рэч, што Садама Гусейна адсунулі ад улады, хоць шмат людзей мела сумневы наконт таго, што здарылася потым. Але несумненна, што цяперашняя палітычная сістэма ў Іраку значна больш маральная і людская, чым раней. Не менш чым 80% насельніцтва Іраку жыве лепш, чым раней. Я думаю, што прэзідэнту Бушу трэба таксама аддаць належнае за тое, што ён непасрэдна і рашуча аб'явіў вайну Аль-Кайдзе. Яшчэ зарана казаць, як усё гэта закончыцца ў Афганістане і Пакістане, але адміністрацыя прэзідэнта Буша нанесла адчувальныя страты гэтай арганізацыі. Што тычыцца адносін Буша з Пуцінам, я думаю, што гэта была адна з найбольшых памылак прэзідэнта, калі ён сказаў, што ў вачах афіцэра КГБ ён нешта ўбачыў. Але адносна найважнейшае пытанне вайны з Іракам, я думаю, што нягледзячы на некампетэнтнасць адміністрацыі Буша пасля 2003 году, гісторыя прызнае, што вайна была ягоным поспехам і што ягонае змаганне з Аль-Кайдай было вырашальным.
Iraq was in fact a success, and that his battle against Al-Qaeda proved fairly decisive.
Адным з выклікаў для Вашынгтону за апошнія 8 гадоў была Расія, яе ўнутраная трансфармацыя ў аўтарытарную дзяржаву, яе агрэсія супраць Грузіі. Выглядае, што амерыканскі ўплыў на Расію вельмі абмежаваны. Чаму?
Думаю, што найбольшай праблемай у дачыненнях адміністрацыі Буша з Расіяй было тое, што і прэзідэнт, і Кандаліза Райс памылкова ацанілі Пуціна. Бушу ў 2001 годзе здавалася, што ён можа супрацоўнічаць з Пуціным. Ён не ўсведамляў сабе дакладна, што значыць быць былым афіцэрам КГБ, асабліва такім, які шкадуе, што Савецкі Саюз разваліўся. Што тычыцца амерыканскай рэакцыі на канфлікт Расіі з Грузіяй, яна не была вельмі добрай. Часам еўрапейцы могуць рабіць некаторыя рэчы значна лепш за амерыканцаў. Але гэтая рэакцыя была перш за ўсё звязаная з Расіяй, Пуціным і з іранскім пытаннем. Адміністрацыя Буша спадзявалася, што Расія нейкім чынам далучыцца да США і націсне на Іран. Так не здарылася. Але гэта праблема вяжа рукі США ў дачыненнях з Расіяй, і Грузія была адным з прыкладаў гэтага.
But it has been an anchor on American policy towards Russia, and it affects everything that touches on Russia policy, and Georgia was one of those issues.
На пытанне Радыё Свабода адказваў амерыканскі палітычны аналітык Руэл Марк Герехт.
Джордж Буш і Беларусь. Вынікі беларускай палітыкі 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Чым яна адрознівалася ад палітыкі Біла Клінтона? Якімі былі ключавыя праблемы двухбаковых адносінаў? Наколькі плённай, эфектыўнай была амерыканская палітыка адносна Беларусі за апошнія 8 гадоў? Пра гэта ў адмысловым выпуску перадачы «Праскі акцэнт». Яго вядзе дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Праскі акцэнт слухайце хвілін праз 7 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду» перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка правялі перамовы пра аднаўленне паставак расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне.
Многие российские политики президента Украины считают слабым, но, вероятно, не решаются назвать его умным, не глупым человеком, так как боятся Путина, с руки которого довольно неплохо питаются, их комплекции об этом говорят. Однако слабый, как считают в России, Ющенко в начале 2009 года так подтер нос сильному Путину и укротил строптивую Тимошенко, то заслуживает глубокого уважения в отчаянной борьбе за независимость Украины.
Далейшыя выказванні на тэму падвышэння коштаў і эканамічнага крызісу.
Немагчыма подлічыць, колькі разоў за часы так называемого беларускага суда знімаліся цэны. І галоўны судатворац амаль кожны раз абяцаў разабрацца і прыпыніцца на выскачку. Але ж не, ніводнага разу цэны не панізіліся, а толькі раслі і раслі. Нават у перадновагоднім віншаванні Лукашенко гаварыў, абнабіўшы маскоміну правільным эканамічным напрамку, а на наступны дзень грымнум абвал. 20% коровы языком.
Я хотел бы, чтобы вы в своих репортажах отразили положение людей в малых городах. Например, таких как город Иваново, Брестская область, где отсутствуют предприятия, а те, которые были, закрыли, а люди остались без работы.
Я как простой покупатель могу поделиться своими соображениями по поводу того, почему предприниматели отказались предъявлять свои претензии к правительству. А потому сейчас на кризисе мировом и на девальвации в начале года у нас можно сыграть свою пользу. К примеру, на рынке раковском чай сразу этикетку сняли 800 рублей, сейчас 1200. Компетентные органы, проверяющие, должны заняться проверкой, на каком основании увеличены цены. Ларвиса, город Минск.
Выказывание комментует один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Есть у нас несумленные предпринимательники, конечно, которые любят вот на кризисе заработать лихую эту копейку. На жаль. А про контроль цен, то я, например, беру и любой гипермаркет. Где соки каштовали 2500, а каштуют 5000, то там уже не вот на 30 сотков, не на 40, а в два раза завышены. Но их никто не проверяет. Бо яны, конечно, платятся по видно, кому мы ведаем.
Треба всім сумленним людям свідчить о правді. Ранок вечорка становиться сам могутним дубом. Такі ядродять Білорусь.
Еще один позерк у будущего. Ну, колисти скончится в Беларуси, лес попилить, останутся эти одни слупочки маленькие. Колисти закончится этой калий. Тогда что мы будем робить? Ось Григорович объявил в этом году год земли. Так этот год земли должен быть каждый год.
Поважанные белорусские радио «Свобода», наша соседка Республика Литва отзначила черговый день оборонцев свободы. Я, шараговый громадянин Беларуси Микола Канахович, щиро віншую наших соседей, братов по крови литовисов, по-доброму заиздрощу вольному народу. Слава вольному литвинскому народу и вечная ганьба тем расшалам оккупаторам. Еще раз с повагой, Микола Канахович.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новину.